Tere! Saade, mida te kuulete, on Toidu jutud ja minu nimi on Teele ja loomulikult, nagu alati, on minuga koos stuudios armas Siiri ka. Tšau.
Tere kuulajad!
Tšau, tšau! Ja tänane saade, ma ütlen kohe ära, et tuleb selline eriti, eriti kasulik väga paljudele eestlastele, sellepärast, et me räägime peavaludest ja me räägime migreenist ja sellest ka, et kuidas need kaks halba asja siis on seotud toiduga, mida me sööme. Ja sellel teemal on Eestis kirjutatud üks väga hea raamat, mille nimi on Migreenist vabaks õige toiduga. Ja uskuge või mitte, aga selle imelise raamatu üks autoreid meil on siin täna täitsa stuudios olemas. Tere tulemast stuudiosse, doktor Toomas Toomso.
Tere, tere.
Mina tahaks veel omalt poolt lisada tiitleid.
No, lase käia.
Et lisaks sellele, et Toomas on neuroloog, avastasin mina tema muidugi hoopis sommelierde seltskonnast.
No nii, mis siit kõik välja tuleb?
Just nimelt ja nagu ma veel teada olen saanud, siis ega kokkamine ka sinust ikkagi väga palju nagu kaugekaarega mööda ei ole läinud.
Jah, et on küll kuigi mulle see ei meeldi, aga mu abikaasa ütleb, et kui ma ette võtan, siis see tuleb mul hästi välja.
Nii.
Sa ütlesid, et sulle ei meeldi. Mis sulle ei meeldi?
See on nii stressa. Ma ajati mõtlen selle peale, et kas tuleb välja ja et ma tahan ikka olla nagu professionaalne nendel aladel, kus ma tunnen ennast hästi.
Aga sa siis tunned nagu, et see toidumaailm ikkagi ei ole sul veel lõpuni käpas või?
Kindlasti muidugi mitte. Ma lukesin ju selle raamatu teise autori nii-öelda kirjutisi nii-öelda sellisest põhisõnavarast, mis peaks ka nagu selge olema nagu väga suure huviga, nii et enamus asja oli mulle seal võõrad.
Teine autor on siis Kristel Randrüüt, võib-olla, keda inimesed teavad restorani Tigu asutajana, et osad kindlasti mäletavad seda vahvat restorani Tallinnas. Ja siis ma tahtsin muidugi veel öelda, et kuna tegemist on nüüd neuroloogiga, mina arvan, et ka natuke selline teadlase poole vaatava neuroloogiga, et siis sinu Facebookis on hästi toredaid üleskutseid, et üks nendest on see, et vaadake sarja Charité, et sa oled ise ka Berliinis õppinud, et no mina olen selle sarja nagu Jupiterist otsast lõpuni välja läbi vaadanud, sest see oli nii põnev.
Ma alustan kõigepealt sellest, et ma olen Toomase Facebooki lehekülge vaatama.
Ja seal selles filmis tuleb ka nii hästi välja ja mis nüüd ka Toomast minu mõelest ise loomustab, on see, et seal ilmselt tuleb seal tõhuga kaasa vajadus uurida mõnda sellist valdkonda, mis tundub kõigile raske. No näiteks migreeneks, et seda me ju teame kõik ka tava inimestena. Mina olen lihtsalt hea toidusööja, eks ju. Ma tean seda, et migreen on midagi, mis on ka arstide jaoks keeruline või kogu see valu valdkond on selline, et mis ongi nagu arstile ka raske, et ta ei tea siin väga aidata, et mis see siis täpselt on, mis see valutab ja kui palju siis valutab ja kuidas kirjeldada väga metsikult valu ja natukest valu ja et see on nii keeruline, et äkki sa natuke avad meie jaoks alustuseks seda, et mis vahe on peavalul ja migreenil.
Kus juures, Siiri, mul oli täpselt samasugune küsimus pandud esimeseks kirja, teime need mõisted kõigepealt selgeks.
Ja no alustame siis kuskit otsast, et aga ma tulen iga korraks veel selle Charité juurde, et tõesti ma olin nagu üllatunud, et ma nii palju selle postituse juurest nagu laike sain. Et see Charité film on ju tegelikult tõesti, ta on meditsiini ajalugu, aga ta näitab seda, kuidas siis peakud kaks sajandit tagasi arstid mõtlesid ja ega see arstide mõtlemine pole tänagi sugugi nagu teissugune. Ja need samad niisugused eksimused kas või selles filmiski tulevad välja, et teadus on teadus, ükskõik missugusel ajastul ta on ja võibolla, et selle toiduteema osaks ka, et kui ma seda raamatut kirjutama hakkasin, õigemini see mõte oli mul juba mitu aastat, aga ta tundus ikkagi nagu arstina vaadates selline suhteliselt nagu võibolla liiga arsti vaatevinklist liiga kerge. Et arstid ikkagi tegelevad ravimitega ja eritnevate raviprotseduuridega ja et see toitumine, et see on kuidagi võibolla rohkem niisugune nagu, et ei ole nagu arstlik tegevus, aga kui ma nägin nagu igapäevases töös kuidas inimesed ise tulid minu juurde erinevate avastustega, mida nad olid kas internetist või välismaal või välismaa keeltes, mitte ainult inglise keeles, vaid et ka teistes keeltes, et avaldatud näitasid mulle ja hakkasid proovima ja kuidas see nagu aitas, siis ma hakkasin selle vastu nagu huvi tundma ja ma tagantjärgi mõtlen, et võibolla see toidu ja migreeni selline seostamine on mul olnud võibolla üks mingi, no vähemalt 10 aastat, mm-hmm. kus ma olen sellega nagu tegelenud, olen tähendanud, olen üles märkinud siis asju, mis inimesi nagu aitab ja hakkasin siis vaatama, mida teaduskirjandus ütleb. Ja tegelikult ei ütlen suurt midagi. Ja alates kuskil, ma pakun kuskil 2015-2016, hakkasid siis tekima teaduskirjandusse väga olulised artiklid heades teadusajakirjades toidu ja migreeni vahelistest seostest. Nii et võiks öelda tegelikult, et see raamat on kirjutatud niisuguse viimase ütleme, 5, aga ka ütleme, 3 ja 2 aastase teadusmaterjali põhjal. Ja oleme ausad, et noh, teadus on, võib teha mitut moodi, aga teaduses on ja ka neid toiduaineid on kohati väga erinevalt nagu vaadeldud. Ja noh, ega seda uurida on ka väga raske, sest et noh, et kuidas sa nagu uurid seda migreeniga patsienti selliselt, et noh, et kas sa oled kindel, et ta ikkagi näiteks 3 kuud noh, ühtegi saiatükki näiteks ei söö või et kas ta nagu kartulit ei söö või pataati ei söö või et ei äsku kuskil ikkagi libastub ja siis tuleb tal ikkagi see migreeni hoogi, et kuidas sa seda nagu kõike tõestad, et me teadused põhiline noh, väärtus seisneb selles, et sa pead nagu oma hüpoteesi nagu tõestama. Ja sealt, noh, nõnda see tuligi, nii et ma tegin selle otsuse, et kuna ma näen, et see toitumine väga paljusid inimesi aitab, et ma panen selle siis nii-öelda eesti keelde ja kirjutan sellest raamatu ja võtan nagu selle peavalude teema ka nagu rohkem kokku ja kasutan siis ka oma hea sõbra Kristeri abi, kes siis teeb vastavad retseptid.
Et inimestel oleks lihtsam,
sest et noh, ma toon näitegi siin kasvõi alles mingisugusest eelmise nädala vastuvõtust, kes tuleb kus väga tore patsient, kes tuleb mu vastuvõtule ja ütleb, et tal on selle kaanest kaaneni mu raamatu läbi lugenud ja et ta hakkas proovima siis nii-öelda ketogeenset dieeti ja ta tegelikult ütles, et ta on ütleb, et tal on väga raske seda ketogeenset dieeti teha, sest et enamus asju, mis on igal pool ketogeensetes dieetides kirjas, on tegelikult siin raamatus just kui nagu vastu näidustatud. Mm-hmm. Ja et noh, võtame kas või näiteks avokaado või midagi mm-hmm. niisugust, mis on nagu praktiliselt kõikides ketogeensetes dieetides nagu sees, et umbes alusta hommikut avokaadoga.
No, avokaado on üldse nii trendikas koostisaine, et ma olin üsna pettunud, kui see seal raamatus ka oli sees.
Ja noh, et nii edasi, et ütleski, et kas me ei saaks, et kas te ei aitaks mul no teha nagu seda ketogeense dieeti nii-öelda nagu plaani, aga noh, minu teadmised siin noh, ei ole nii võibolla kõige paremat, nii et muidugi, et ja ma ütlesin, et võtame selle raamatu ette ja noh, vaatame, et siin on tegelikult väga palju selliseid asju, mis nii-öelda ketosse sobiksid. Ja et see raamat ongi nagu sellepärast ju kirjutatud, et see raamat ei ole nagu keeldudeks, aga ta on nagu võimaluseks, kuidas nagu paremini süüa ja ma olen nagu väga-väga tänulik Kristelile, kes võttis selle nende minu tabelite alusel selle ette, et kuidas noh, koostada need retseptid, sest et noh, üks asi on see, kui sa võtadki, nagu jätad midagi nagu välja või tood midagi sisse, aga seal on jälle mingi teine asi, mis ei sobi ja siis inimestel tihti peale jääbki nagu asi sinna peale, aga see oli nüüd minu poolt siin pikk sissejuhatus, aga lähme siis nagu teemasse, et peavalu ja migreen, eks ju,
just
No tegelikult on ju nõnda, et peavaludel, peavalusid on no umbes ligikaudu erinevaid tüüpe kuskil 300 või rohkema juures.
Kas see on nii, et tegelikult inimene siis kogeb ka neid väga palju erinevaid peavalusid või tema saab ikkagi sünnib kaasa nagu ühe võimaliku peavalu no, variantiga?
Kindlasti mitte kõigiga, sest et rahvusvahelises peavalude klassifikatsioonis on ka niisugused toredad peavalud nagu muruniitmise peavalu ja nii edasi.
Mul on vist olnud.
et selline,
murust või põrisemisest?
See on sellest kohustusest.
Ja et selline nagu külma peavalu või pingutustüüpi peavalu, aga nüüd migreen, et migreen on esiteks ta on hästi tugev peavalu. Et see, sellest tuleb nagu alustada, et kõik nagu võibolla on elus kogenud, et kui on kas väsimusega seotud peavalu või lihaspinge peavalu või ka peale niisugust rohket alkoholi tarbimist tekinud peavalu, et nüüd migreeni peavalu on enamasti niisugune väga tugev valu, et noh, kuidas arstid seda tugevat valu nagu hindavad, et nad paluvad tegelikult inimesel öelda numbrilisel skaalal, et 1-10, et iseloomustage seda. Siin on jällegi erinevus selles mõttes, et üks inimene ütleb, et mul on näiteks 7 punkti, teine inimene ütleb, et mul on 8 punkti.
Et kui hellik keegi,
eks on? Kui hellik keegi on, eks ju. Aga arstid on kokku leppinud, et enamasti üle 6 punkti olev valu on siis niisugune tugev valu, ehk siis 6 ülespoole kuni 10 on enamasti iseloomulik migreenile. Ja see migreen, kui ta algab, siis ta võib alata nagu mitmeti. Mõnel inimesel ta algab kuklast, mõnel inimesel ta algab otsmiku piirkonnast, aga enamasti on see peavalu ühepoolne. Ja kui see valu nagu võtab nii-öelda enda maksimum või võtab tuurid peale, siis ta on selline pulseeriva iseloomuga ja ta võib olla nagu terves peas. Aga, ja kolmas, mis võib olla väga oluline, on see, et migreeni puhul no, inimene ei saa selle valuga mitte midagi teha. Noh, et ma noh, toon näite näiteks, et on kutsutud külalised, et täna õhtul on näiteks mingisugune pidu, siis selle valuga ei ole võimalik mitte midagi nagu ette valmistada. Et inimene on, või on näiteks ka näiteid sellest, et oli puhkuse reis, et noh, puhkuse reis jäi ära. Sellepärast, et selle valuga ei ole võimalik kuhugi lennujaama sõita, et see lihtsalt on nii tugev ja noh, eriskummaline valu. Ja siis kujutage ette, et kui neid valusid on inimesel ühel inimesel üle 3 päeva kuus või ütleme, neid on siin juba krooniliste migreenide puhul on neid juba võibolla siin 8 ja rohkem päeva kuus ja käivad vastuvõttel ka inimesed, kellel on 10 ja 15 päeva migreeni päevad kuus, et mõne inimese puhul tuleb isegi küsida võibolla, et mitmel päeval kuus teil pea ei valuta, et nii tuleb vastus, et 3 päeval, ehk siis umbes 27 päeval on tal peavalu ja nendest enamus kordadest on tal siis nii-öelda nagu migreenivalud. Ja noh, arstide ülesanne ongi siis koos patsiendiga välja selgitada, et kas on tegemist migreeniga. Selleks on olemas omad kriteeriumid, millest ma siin juba natuke rääkisin. Paljud inimesed on arvanud, et või arvavad, et migreen peab kindlasti kulgema iivelduse ja oksendamisega. Et tegelikult mitte, et neid inimesi, kes iiveldavad ja võibolla oksendavad, on ainult 10%. Et ülejäänud on kõik lihtsalt tugeva peavaluga. Ja siis ongi, et järgmine teema on ravimid. Et kui veab niimoodi, et me leiame esimese hooga kohe selle kõige parema ravimi. Ravimitel on alati ka kõrvaltoimed, et see, mis arstile tundub efektiivne, on patsiendile palju muid lisaprobleeme tekitav. Ja siis on olemas ennetav ravi, et ehk siis see on see ravi, mis ma siin juba korraks, miks ma nimetsin, näiteks 3 päeva kuus, et see on selline kriteerium, et kui inimesel on juba 3 päeval kuus migreeni attakid, siis tuleks nagu arsti poolt otsustada ennetav või profilaktiline ravi. Ja siis ongi nõnda, et mõnedel inimestel see väga hästi aitab ja ta ongi nagu ravimi usku ja siis on inimesed, kes ütlevad, et ma tahavad ise midagi enda jaoks teha. et nad ei tahaks nii väga seda ravimit. Ja võt, nendel inimestel võiks olla siis ka see, kes, kus võiks tulla nii-öelda nagu see toiduteema mängu.
Mina tahaks küsida, et kui pea hakkab valutama või noh, migreenihoog on, et kuidas arstid seda näevad, et kas see on selline kehaline või füsioloogiline reaktsioon või see on keemiline reaktsioon, et mis seal nagu
täpselt toimub,
see on nagu mingi miks või, et noh, ma mõtlen just, et see tuli mulle ka nagu koos selle toiduga seoses ja ravimitega seoses, eks ju, ja nüüd see teine, see profülaktiline pool, et see stressi osa, see vaimne osa, et mis seal kehas siis nüüd ikkagi täpselt toimub ja kui täpselt me seda nii-öelda ravimit teame nagu siis võtta, Või et just, et mis see migreeni ajal nüüd täpselt ikkagi toimub, et mis nende neuronitega see juhtub?
No kõik on võibolla kuulnud, et on olemas kahesugust migreeni, et on olemas nii-öelda nagu klassikaline migreen ja on olemas lihtne migreen. Et lihtne migreen on see, kus ei ole eelsümptomeid, vaid et inimesel algab migreeni hoog kohe peavaluga. Ja siis on klassikaline migreen, mis on siis niisugune, kus tekivad eelsümptomid.
Ehk siis vihjad hakkab tulema.
Ehk siis tekivad eelsümptomid ja need eelsümptomid on tavaliselt, kas silmade ees hakkab virvendama, kas tekib kõnehäire, kas tekib mingisugune näiteks ühe keha poole mingi surisemine või mingi tundlikkuse häire või isegi võib olla ka selline motoorika häire, et käsi nagu halvatub ära.
Mm-hmm. Et kui see peaks... keha annab nagu füüsiliselt märku enne kui valuks läheb.
Mm-hmm. Ja siis kui see, aga noh, selle kõige taga on tegelikult neurokeemia. Uh-huh. Et ilma neurokeemiata nagu ilma neurokeemiata nagu need protsessid ei teki. Ja noh, väga palju, ütleme, eriti just noortel inimestel, kellel tekib esmaselt näiteks see sama auraga migreen, see võib inimese nõnda ära kohutada, et kui tal tekibki näiteks mingi nägemishäire või kõnehäire ja juhtub olema kuskil kellegi oma sõbrannadega või sõpradega või lähedastega nagu koos, et siis tekib esmane mõte, et see võib olla näiteks insult, sest tal on kõik sellised sümptomid. Kutsutakse kiirabi tuleb ju enamasti väga kiiresti ja ta tuuakse siis haiglasse ja haiglas võibolla juba kiirabi autos hakkab tal tekkima peavalu. Mm-hmm. Et see on nagu selline, noh, sel hetkel, kui ta juba haiglasse jõuab, on nagu selge, et tegemist on nüüd auraga migreeniga, aga sel hetkel, kui see kogu sümptomaatika pihta hakkab, võib olla see esialgne, võib olla ka hoopis mingisugune muu mõte, et kuna peavalu pole olnud ja noh, kuna need atakid hakkavad korduma, siis inimesed juba teavad ette, et see mul on ja,
et nüüd tuli see märk, nüüd ma tühistan kõik oma kohtumised ära omme, üle omme ja üle omme.
Jah, et noh, see on ka tegelikult hea teema selles mõttes, et tihti peale ju inimesed küsivad eriti, kui nad saavad selle diagnoosi, et noh, kui kaua üks hoog kestab. Mm-hmm. Et noh, meil on ka olemas sellised noh, kindlad kriteeriumid, et näiteks mille järgi me ütleme, et see ravim on efektiivne. Et üks hoog peaks ravimi võtmise järel ära kaduma noh, keskelt läbi 2 tunni jooksul. Mm-hmm. Et siis me saame öelda, et see ravim on efektiivne. Nüüd kui see väga paljudel juhtudel ta ei kao, ja tuleb võtta teine doos või teine annus või on hoopis olukord selline, kus ravim on võetud nagu liiga hilja, et see valu, mis tekib inimesel, et ta on, noh, ei ole õigeaegselt võtnud, et minu alati selline soovitus on migreeniga patsientidele, et hoidke enda rahakotis see tablett, mis teid aitab, et ja olge nagu hoolsad selles osas, et kui arstil on ravim apteeki kirjutatud, siis ostke see välja, et ta teil on olemas, sest et ta võib tulla tõesti väga eriskummalistel aegadel. Aga jällegi, noh, ütleme sellise klassifikatsiooni järgi, kriteeriumide järgi on ka inimesi, kellel võib see migreeni hoog kesta näiteks 3 ööd päeva. Nii et see, nagu sa teile ütled, et jätan ära omme ja üle omme mm-hmm. ja kohtumised, see võib olla ka osade inimeste puhul täiesti reaalne situatsioon.
No minu puhul oligi, mul oli see mingi 2 aastat, iga kuu 3 päeva migreenid ja niimoodi ma elasingi. Mul oli täpselt nii, et mul tuleb see Toomas jutt nii tuttav ette, et minul oligi iga jope taskus lõigatud sealt tabletist siis, või noh, sellest karbist siis väike 1 tablet kaasa ja siis see oli maale minemise jope ja töölkäimise jope ja käekoti kotis oli ja läpaka kotis ja igal pool ja selline kolm päeva oligi siis tavaline aeg ja siis ikkagi ongi niimoodi, et ega sa ei taha minna kohtuma kuhugi või kontorisse üldse tulla.
Mina nüüd mõtlengi, et kui ta on nagu nii, need hood on nii ägedad, eks ju, ja me teame, et ikkagi tablett on kontsentreeritud, noh, aine, eks ju, et kuidas ma räägin ennast ära sellega, et ma proovin hoopis toiduga seda kõike nagu hoida ära. Mm-hmm. Et toit on, toitub selline, ta ju tundub ikkagi selline pikaajaline leebe ravim nii-öelda.
Jah. No mina ei ole oma praktikas kogenud ühtegi inimest, kes ütleks mulle, et noh, sõin näiteks nüüd kolm kartulit ja ma sain endale migreeni hoo.
Ja et kas inimene on nii tundlik, eks?
Ja, et või ma sõin näiteks täna hommikul banaani või ma sõin ühe mingisuguse tomati salati näiteks ja pärast seda mul nagu kohe see nagu tekib. Et see on tegelikult selline pikaaegne, püsiv teatud toitu kasutamine, tarvitamine, ja väga sagedasti eelmisel päeval.
Mm.
Et ma olen ka nagu öelnud inimestele, et jälgige, mida te eelmisel päeval. Et ja kui te nagu hakkate leidma mingisuguseid seaduspärasusi, et te saate, te näete, et kui te armastate ikkagi hommikuti näiteks seda sama, millest on juba ka palju räägitud, eks avokaadot, et siis proovige, et vaadake, et kui te jätate need avokaado hommikud nagu ära, Uh-huh. Et mis teiega juhtub. Samas, noh, inimesi on igasuguseid ja noh, minu selline tõekspidamine on ka see, et noh, et lolliks ei ole vaja minna oma jälgimisega.
See toob ka omamoodi peavalu.
Ja see toob omamoodi peavalu, aga see raamat jällegi, et ta võiks olla abiliseks, et kui sa muidu pead hakkama internetist kuskilt otsima uh-huh. ja noh, ütleme, seal võib olla seinast seina, et uh-huh. üks autor ütleb, et avokaado on väga hea, eks ju, et kasutage näiteks ketogeense dieeti ja sa saate lahti ja võtad ketogeense dieeti ja seal on avokaado, eks ju, uh-huh. et on mingit toimetu ei ole sellel. Et siis nüüd sellesse raamatusse on nagu kogutud erinevad toiduained, erinevad variandid, mida võiks siis migreeniga inimene nagu süüa, mida ta võiks proovida. Ja ma tahakski nagu rõhutada, et isegi, noh, see oli ka minu idee, et selle raamatu kirjutamisel anda nagu inimestele rohkem ideid, mida süüa, mitte mida mm-hmm. mitte süüa. Mm-hmm. Sellepärast, et alati need keelud tekitavad noh, lisaprobleem.
Jaa, tunded, mida ma siis üldse söön, ma võtan välja, ma ei tea, tomaat, kohv, mm-hmm. avokaado, kõik tärkliserikkad asjad, mm-hmm. noh, ongi see tekitab jah natuke sellise tunde, et need listid on tõesti väga pikad, et ma olen ka neid nagu vahel niimoodi silmadega üle lasknud.
Et... Aga kui nüüd rääkidagi sellest, et mida siis süüa ja sa mainisid, Toomas, et sealt raamatust leiab ka retsepte, et siis äkki me räägiksime sellest retsepti poole pealt ka, et mida sealt siis leida võib?
Jaa, no retsepti osas on küll niimoodi, et siin me peame küll paluma vist Kristeli abi. Et jäsku, et Kristel on Portugalis, et...
Lähme talle järgi.
Lähme talle järgi, et teeme talle ühe kõne, et ma ei tea, kuidas meie helikvaliteet Portugaliga välja tuleb, aga võibolla küsime siis Kristeli käest näiteks, et kuidas neid retsepte teha oli, et vaatame, et ma võtan telefoni kõne kohe yeah. Kristelile ja siis üks hetk läheb natuke aega. Ja hallo Kristel!
Hallo!
Oh, Kristel kohal, Portugal meile nii lähedal.
Sutsu valmis! Tere Kristel!
Hallo! Bom dia!
Tere!
Tere!
Me oleme siin juhuslikult praegu podcastis.
No
väga tore, ma kuulasin teid isegi natuke.
Aha, väga vahva. Me jõudsime siia toidu teemani ja retseptideni, et hakkasime siin arutlema, et milliseid retsepte siis uuest raamatust leida võib.
Ja teine pool oleks küsimuses see, et mis olid need kõige suuremad raskused, koostada siis tõesti üks maitsev toit, üks täisväärtuslik toit, kui sa tead, et sul on ees, ma ei tea, 50 nimetust asju,
mis ei ole hea.
Ei ole hea sinna retsepti panna.
Jaa. No tegelikult makakski sellest teisest poolest, et eks samamoodi ehmatasin algusel ära, et kui ma vaatasin, et kasutada ei saa tomatit, sibulat, baklasaani, kartulit, pastat, spinatit, et mida siis üldse nagu teha, aga minu arvates on positiivne see, et kui te vaatate neid tabeleid,
ja
ikkagi see, mida te tulid süüa, on ikka ju palju, palju nagu suurem tabel või pikem tabel kui see, mida ei tohi.
Aga mis võiks olla selline retsept, mis võiks olla kohe selline, et lihtne teha ja maitsev ja ei tekita peavalu, ei tegemine ega söömine?
No nagu näiteks praegu see läheb nagu kevad praegu spargi hooaeg. Ketke spargile ära, muna ei tekita peavalu, tehke ahju muna spargiga või omlet muna spargel, väga lihtne, iga üks saab hakkama. Järjest, kui võtta ette see tabel näiteks, mida võib artisok näiteks esimes tabelis ka praegu olek. Artisok on muidugi keeruline, sellega ei saa isegi kokad hakkama, seda ma ei soovita.
No see meil on siin ainult kuhis on saadud.
Ja meil siin Eestis ei ole nii.
Ja no teine asja on see Eestis kindlasti on, et see olukord ei ole üldse Eestis alb, et ma olen ikkagi sattun vahel Eestisse ja teie see, meie või teie, ma ei tea, kui see on. Ja ma turg on täitsa uskumatu kogavalikuga, et ei ole see asja nukke.
See, kes otsib, see ikka leiab.
Ja kõike minu arvates läheb paremaks ja. Ja ütleme, ma kuulasin või lugesin ka Tuumase raamatu läbi ja see on ta rõhutab, et ega ei pea ju, et ei ole niimoodi, et nüüd 100% mitte midagi sellest ei tohi süüa. Mina sain aru niimoodi, et tuleks ikkagi nagu katsetada välja uurida, et mis on need nagu inimese põhjalised toiduained, mis talle ei sobi. Aga noh, raamatud kirjutades ma tegin muidugi absoluut, et ma etsin kõik välja. Mis on mõned retseptid, kus ma nagu meelega panin sisse mõne olemasoleva klassikalise retsepti, kus ma siis näitan ära, et kõike saab asendada, et ei pea nukka hakkama sellest, et kui sa saad omandid või sibulad, et saab asendada asju.
Kas sul on mõni lemmik retsept ka välja tuua sealt raamatust?
Nad kõik on mu lemmikud, et seal oli pigem, ma tooks välja, et mõnda asja on võibolla jah, raske, et ma ise olen väga vaimustatud näiteks Jaani kauna jahust. Aga retsept ongi, et ma pärast seda ei valutama, et Eestis ei ole, ma ei ole üldse kindel, millist sorti Jaani kauna jahu Eestis müüakse. Sest meil on Portugalis nagu valimissegud küpsetamiseks ja et otse seda Jaani kauna pulbrit, seda tuleb ikkagi segada millegi, et otse ta ei ole jahu. Ja see on minu arvus ideaalne nagu toiduaine, mis asendab šokolaadi. Tal on see šokolaadi lõht, aga samas tehakse temast ka üksetisi, meil on nagu Jaani kauna jahu leivad ja see on väga maitsev.
Kas Siiri meil on
ja
ka Eestis
suksega? Kevadel ikkagi ma tooks välja. Kevadest kohe hakkame spargel, rabarber, mis praegu süüa. Juhal. Hakkavad tulema kalad. Et kalad ma saan aru, et kui ta on väga värske, see võrgust pannil, siis kõik praegu meritindid.
Mulle tuleb jälle Portugal meelde, mida küll teha, kui keegi otse pannile püüdsest.
Mis tunne see küll võiks olla?
Portugali tunne.
Jaa.
Aga aitäh sulle, Kristel, et loodetavasti näeme, kui Eestisse tuled.
Ja anna meile teada, kui oled siin. Aitäh sulle. Tšau.
Aitäh, Kristel. Aitäh sulle.
Et mina tahtsin seda ka veel siia otsa küsida, et räägime kindlasti toidust veel, aga mul tuli vahepeal veel selliseid mõtteid, et ma mäletan ka seda tunnet, et kui peavalu hakkab tulema ja siis kui oled nagu kuskil nii-öelda eelnevas elus oled lugenud neid toiduained, mis peavalu tekitavad, siis ma nii hästi mäletan, et kuskilt ma lugesin, et sibul Ja järgmine kord oli tõesti see tunne, et ma ei, mida ma ei olnud vahel märganud, oli see, et kui sul pea valutab, siis hakkad seda sibulat, nagu, no, see lõhn ise juba ajab selle pea veel rohkem, nagu kuidagi, no, no ta tõesti tekitab tegelikult ebameeldiva tunde, et see nagu muidu võib-olla pööra sellel üldse tähendanu, eks ju. Et see nii sama väike remark, aga teine asi, mis ma mõtlesin, et tegelikult on ju veel räägitud peavaludega inimestele nagu selliseid pooli, et meil on mingid punktid, mida vajutada ja noh, see füüsiline pool, ma ei tea, võimelda ja teha joogat ja ma ei tea, seista 5 minutit päevas pea peal ja või turiseisul ja et kuidas nende pooltega nagu on, et mida teadus ütleb?
Ja et tegelikult noh, joogal on küll väga, väga palju positiivset, aga jooga puhul peab ka muidugi noh, mainima seda, et need inimesed, kes on juba nii-öelda vanad joogatajad, et nendel on seda kõike nagu hea ja mugav teha, aga kui ma nüüd arstina ütlen näiteks sellisele noh, migreeniga inimesele, kes pole kunagi joogas käinud ja ütlen, siis tegelikult ta saab sellest veel hullema päevalu, sest ta peab seda hakkama jälgima, kuidas ta seda teeb et ja nii edasi ja teised ja kolmandad teemad, et sellest joogast võibolla noh, joogal on ka ju väga palju erinevaid stiile, et jooga puhul öeldakse, et see jooga kõige olulisem, mitte võibolla niivõrd see võimlemise asi ei ole seal nagu oluline, vaid on see hingamine.
Et see
lõdvestav hingamine on see, mis on nagu jooga nagu kõige tähtsam, et võibolla ei pea kohe tormama kuskile saunajoogasse või powerjoogasse, aga on olemas nii-öelda, et saada kõigepealt kätte see õige hingamine, et see on nagu hästi tähtis, et sa saaksid nagu oma lihaseid lõõgastada. Aga väga hästi sobib pilates, et pilatesi treeningud ja ka igasugused muud venitused, kus see Jaapani venitused, shindo ja sellised, et mida nagu võib, et siin ongi käibki peas juba nagu järgmine mõte, et võibolla peakski järgmise raamatu kirjutama nendest erinevatest võimlemise ja liikumisarrastustest, mida on praegu nagu teaduskirjandus näidanud, sest tegelikult need inimesi, kes tahavad endaga tegeleda, ja saada nii-öelda nagu
ise
nagu,
ka midagi,
midagi teha, et mitte ainult nagu ravimeid võtta, on tegelikult päris palju. Et ja see tuleb lihtsalt inimestele nagu selgeks
seletada, nagu,
selgeks rääkida, seletada, et ja noh, kuna et kes on seda meie raamatut Kristeliga tehtud raamatut näinud, et või juba nii-öelda lugenud, siis noh, ühelgi arstil ei ole kunagi noh, nii palju aega rääkida, mis on tegelikult siia raamatusse nagu kokku siis kirjutatud.
Sa ise tunned ära, kui sa loed, sa tunned need enda asjad nagu paremini ju kohe ära ka, eks, et arstil on ikkagi raske pakkuda, ma ei tea, sadade sees.
Just, ja noh, mitmedki perearstid on mulle öelnud, et see on unikaalne raamat selles mõttes, et ta on kirjutatud nii, et inimene tõesti ta saab ise nagu lugeda ja noh, alati selles omas keeles lugemine on ju lihtsam ja kergem, et kui sa kuskil loed mõnes teises keeles seda ja noh, teine asi ka, et see nagu võibolla oma enda Eestis töötava arsti nagu kirjutatud, et see ka kindlasti annab nagu juurde, et ta ei ole tõlkeraamat.
See tekitab sellise tunde, et seal on ju kohe see lause, et ma ei tea, peavalude all kannatab Eestis iga 5 inimene oli see, ja et sa nagu saad nagu Eesti kohta.
Võt, mina jäin selle peale mõtlema, et kui ma mõtlen oma tutvusringkonnas natukene ringi, siis neid peavalutajaid ja migreenitajaid on ikka noh, korralikult, neid on nii palju, et kas see eestlased on mingisugune eriline peavalu rahvas või see ongi lihtsalt selline, et tänapäeva ühiskonnas ongi palju selliseid probleeme?
No ma ei arva, et eestlane oleks suurem peavalutaja, kui on kuskil keegi teine, eks? Et on ju enam vähem, et kui vaadata näiteks kas või noh, mujal maailmas tehtud või üldse maailma statistikat, et kui keskelt läbi on umbes noh, migreeni all kannatavaid inimesi on kuskil 18% ja et Eestis epidemioloogiliste uuringute alusel 16%, et siis noh, seal väga suurt statistilist vahet ei ole, eks ju. et me oleme nagu ja noh, eks see on alati, et kas me saame nendesse uuringugruppidesse need, et me ei uuri ju tervet Eestit, vaid me uurime ju mingisuguse piirkonna, et nagu see Eestiski tehtud uuring on tehtud ju Lõuna-Eestis ja see on siis nii-öelda statistilisi meetodeid kasutades laiendatud nagu kogu Eestile. Et ja noh, need protsendi kõikumised on ju alati nagu võimalikud, aga see polegi nagu nii oluline. Oluline on see, et tervikuna neid inimesi on palju.
Mõtlema panev. Aga kas see vastab tõele, et ma ei tea, kust ma seda olen kuulnud, võibolla ma olen selle ise omast arust avastanud, aga et kas naistel on peavalude ja migreenidega rohkem probleeme kui meestel?
Ja on küll, et see sama noh, protsent, mille ma nagu nimetasin, see 18 ongi tulnud tegelikult naiste protsent. Mm-hmm. Meestel umbes poole vähem. Nüüd järgmine küsimus ongi see, et kas meestel on siis vähem või näiteks mehed ei tule lihtsalt arsti juurde. Et ka sellest sai selles raamatus kirjutatud eraldi peatükkina nagu meeste migreen. Et jällegi võib, kui minna nagu ajaloos tagasi, et üldse minna nagu ajalukku ja vaadata, eks ju, et ka siin oma raamatu sissejuhatuses ma kirjutan, et noh, niisugused nimekad tegelased ajaloost nagu Albert Einstein ja isegi Winston Churchill ja sellised mehed, kellel on olnud teada, et nendel on migreen olnud. Et siis on nõnda, et meeste puhul, et kui mina nii-öelda arstitööd alustasin, iseseisva arstitööd ja aasta oli siis 2001, et siis tegelikult oli üpris vähe mehi, kes tulid noh, peavaludega arsti juurde. Ja noh, me võtame praegu, et see on nüüd siis 20 aastat on sellest nagu möödas, siis praegu võiks öelda, et iga nädal on ikkagi mõned mehed, kes tulevad oma migreeni kaebustega, nad tulevad üksi. Et kui võibolla 20 aastat tagasi see mõni üksik tuli, siis ta tuli koos naisega. Sellepärast, et naine tõi ta, sest et ta nägi seda, et kui
kannatusi pealt.
Kuidas mees kannatab nende migreenide all. Ja noh, ongi nagu ka uuritud seda teemat ja leitud, et just meeste puhul see migreen väga võibolla olulisemal määral isegi mõjutab nende niisugust igapäevast toimetulekut, et nad ütlevad, et on öeldud ise, et mehed nagu tunnetavad, et nad võibolla isegi kaotavad rahas rohkem kui näiteks mehed, kellel ei ole näiteks migreene.
No, see sul kolm päeva läheb ju raisku.
Jah, aga et
nad... Eks see nii jääb psühholoogiline taju, eks? Jah, kuidagi rivist maas, eks?
Aga samas ikkagi joonistub välja ka see niisugune teatud mentaliteet, et migreene on nagu naiste haigus. Et mehel just kui nagu ei ole nagu väga õige seda migreeni.
Närve ei ole mehel.
Mees on täiesti tundetu.
Et mehel ei ole nagu, noh, nagu alust olla, nagu öelda, et mul on nagu migreen. Et ma toon näite siin jällegi näiteks alaselja valust, et kus mehed pöörduvad väga, noh, ikkagi oluliselt, noh, täiesti nii-öelda nagu tavapäraselt, et kui selg valutab, et noh, see on nagu ikkagi selline, et noh, tõsine asi. Ja nad pöörduvad sellega arsti juurde vaatamata sellele, et arstid on enamuse moodustavad, võibolla on naised näiteks, et ta ikkagi läheb selle alaselja valuga, aga vaata selle migreeniga ta nagu ei lähe.
Huvitav suhtumine.
Jah, aga ma ütlen, et see on muutumas. Ja, et täna enam ma ei ütle, et ma näeksin oma vastuvõtudel meest, kes tuleb koos naisega migreeniga vastuvõtule, vaid et nad tulevad ikkagi üksi ja nad on teadvustanud endale seda, et see on probleem.
Ja sellega peab tegelema.
Kui
me nüüd räägime siis nendest toiduainetest ka, et meil siin täna saates on juba käinud läbi avokaado siin paar korda ja Kristel mainis siin tomatit, Siiri ütles sibul. Kas meil oleks veel mõni selline valik siia nimekirja tuua, mis on nagu selline enim peavalusid tekitav või migreeni tekitav toiduaine?
Ma ei oska öelda, kas enim tekitav, sest ega mul endale oli ka väga suur üllatus see tomat.
Mm-hmm.
Et, ja noh, me mõtleme jällegi selle tomati peale, et võibolla siin siis aasta kümneid tagasi me ju tomatit sõime põhiliselt siis, kui ta meil ise kasvuhoones kasvas.
Mm-hmm. Yeah.
Täna me sõime tomatit nagu aasta läbi. Ja tomatiga on nagu veel see teema, et kui me mõtleme näiteks kirstomatile, me ei tee mingit vahet, et kas see on nüüd nagu suur
lihatomat
või on see kirstomat, eks, et aga me teame, et kuidas see, kus see kirstomat tuleb, et kuidas ta tuleb nagu läbi aasta, eks, et kuidas teda on, noh, missugustel tingimustel ta säilib, eks, et kuidas teda on nii-öelda nagu töödeldud ja kus ta üldse nagu kasvanud, et kui ma nagu itaallastega räägin, siis nad ütlevad, et noh, et ärge olge nii kindlad, et see meie kirstomat, mis tuleb sealt Itaaliast, et see nii väga puhas on, mm-hmm. sellepärast, et tuleb suurte auto magistraalide nii-öelda äärest, kus on suured tomati põllud. Ja ega me ei teagi, et kas selles tomatis on rohkem need ained, mis võiksid migreeni soodustada. Noh, ütleme selliseks suuremateks või põhilistemateks aineteks peetakse selliseid keemilisi aineid nagu düramiin ja histamiin, aga et seal on ka hästi tugevas konsentratsioonis igasugused nitraadid, mis on täpselt samamoodi võivad olla suured noh, nagu migreeni provokaatorid. Aga mulle oli nagu ka sellised noh, selline üllatus, et noh, kui võtta näiteks Ratatouille, et kus me kasutame võibolla nii baklažaani kui ka brookolit, et siis baklažaan näiteks ei sobi, et baklažaan peaks olema nagu sealt ratatuist nagu väljas, aga jällegi tomati pasta, eks ju.
Mm-hmm.
Et tomat, et see ei tohiks nagu, et see ei käi nagu migreeniga inimesega nagu kokku.
Mm-hmm.
Aga jällegi peab inimene vaatama, et noh, kui ta sööb seda ratatuid ja tal mitte midagi temaga ei juhtu, noh, siis ei pea ta ju sellest baklažaanist nagu hoiduma.
Seal võib ju ka see teema olla, et oleneb eks ju kogustest, et kui palju sa seda baklažaani siis juhtub tarbima.
See võib noh, nii olla ja see võib väga suure tõenäosusega ongi tõde, aga jällegi ma ütlen, et see ei pea olema nagu nõnda, et kui sul on öeldud, et baklažaan ei ole hea, mm-hmm. et siis see kindlasti sel konkreetsel inimesel on, eks,
mm-hmm.
et kui nüüd inimesel on nagu sagedased migreenid, ja noh, ta teab, et võt, mis on see tema põhiline toidulaud, et siis ta võiks tegelikult nende tabelite alusel nagu leida, et mis talle nagu ei, et esk on see, kui ma selle nagu mm-hmm. välja võtan.
Mm-hmm.
Siis nendest puuviljadest mul oli väga huvitav, et noh, sellised, mida me tegelikult ju väga armastame.
Nüüd sa ütled kindlasti banaan.
Banaanist ma olen rääkinud, aga mm-hmm. ma mõtlesin näiteks sellised levinud asjad, nagu meil praegutki on juba selverite ja prismade ja rimide ees müüaks on maasikas.
Ai!
Ja vaarikas. Ja,
oi, oi!
Ja vaarikas on
ju... No,
see on väga valus, eks ju.
Ja.
Aga jällegi see ei pea olema nõnda, et ta on absoluutne. Mm-hmm. Et inimene ei näe, et see et nagu provotseeriks seda, eks, mm-hmm. et kui ta nüüd on söönud seda maasikat, eks ju, ja võibolla kui ta sööb selle, noh, raske on muidugi mõista inimest, kes sööb ainult kaks maasikat.
Täpselt.
et ta sööb peneliselt rohkem ja jälle tuleb see kogu see teema. Siis on nagu on väga huvitav oli mulle see, et üldiselt nagu peaks sellist nagu valmis tehtud aklihast näiteks loobuma, et see on, ma arvan, et kõikidel pereinimestel...
Võtad toorest, et ise peaks aklihast tegema.
Ise peaks aklihast tegema. Mm-hmm.
Mis seal see mõte siis on?
Et selle peaks nagu ise tegema, sest et sellel aklihal, mis on nii-öelda sinna pakendisse pandud on noh, lisaaineid,
mm-hmm.
mis siis seda võiks nagu provotseerida. Nii et noh, tuleb grillioa ka, et, et grillimisega ei ole nagu probleeme, aga et see liha ei peaks nagu väga selline noh, süsine olema. Mm-hmm. Et see võib olla nii-öelda selline, et siis juustudega kindlasti võib olla sellised asjad, et noh, niisugused noh, kerged juustud, ütleme, kas või näiteks üks, et mozzarella ja ütleme ricotta juust ja niisugused, need on nagu kõik väga head, aga noh, et niisuguseid kõvad, vanad juustud, töödeldud juustud, et need nagu ei sobi. Nüüd ka võibolla, mis oli minu jaoks nagu päris huvitav oli see, et noh, taimetoitlased armastavad väga palju kusseid idusid ja läätsed, eks, et need võivad olla, et ma olen siin ka nagu noh, mitmete aastate jooksul siin taimetoitlastele öelnud, et kui te saate millegi ka nagu asendada ja on tulnud tagasi siit, et see on aidanud, et see on ka nagu siin ära, et nüüd ma ei oska nagu väga noh, öelda, sest et noh, mis puudutab nüüd seda gluteeni, et mm-hmm. Et see gluteen on võibolla niisugune ka moe asi, et kõik gluteen nagu peaks olema absoluutselt nagu väljas, et jällegi individuaalne, et kuidas, et noh, me teame tegelikult, et kõik gluteeni sisaldavad tooted, et ütleme, hakkame siis igasugust saiad leivad, et nad tegelikult tekitavad, meil võivad tekitada meil niisugust rasket enesetunnet ja kui need tekitavad sellist rasket enesetunnet, noh, siis järelikult ei ole see toit nagu hea. Aga me teame ju ka seda, et kui me lähme restorani, siis ja kui meile tuuakse väske soe sai, siis me sööme selle ära, eks ju, et meile see maitseb ja et me tahame seda süüa. Et noh, et kuidas keegi sellesse nagu suhtub, aga kui sa näed, et tõesti sul nagu selle saia söömise järel nagu võibolla peavalud tekivad ja kui sa jätad selle gluteeni 6-8 nädalaks nagu ära, mm-hmm. et siis võib sellest abi tulla ja noh, nii edasi, et siin on, ma arvan, et on erinevaid asju, mida sellest raamatust võib leida.
Mina tahaks rääkida veel kahest eestlaste lemmikust. Üks asi on kartul. Et ta on ju tomatiga tegelikult nagu taime poolest sarnane, et kas see kartul võib ka olla siin see kurja juur?
Ja kartul on ka kuulub sinna samasugusesse tabeli ossa, kuhu on kirjutatud, et mida mitte süüa.
Mm-hmm. Ja teine asi, mis on ju ka eestlaste suur lemmik, on ju kohv. Ja minul endal näiteks, ma tean, et sina Toomas ei joo kohvi enam, aga minul on niimoodi, et mõnikord joon, mõnikord ei joo, pidevalt tahan maha jätta. Ja siis, kui ma hakkan maha jätma, siis juhtubki see, et samal päeval siis tuleb peavalu ja see kestab ka muuses 3 päeva ja see on täiesti painav. Mis värk sellega on?
Mm-hmm. Et ma ei ole üldse kohvi suhtes nagu kriitiline, et minu lugu kohviga on lihtsalt on olnud ikka väga eriline selles mõttes, et ma olen väga suur kohvisõber olnud, aga ma ei soovita kellegi juua nii palju kohvi, kui mina olen elus joonud. Ma keskitsin ikka 15 tassi kohvi päevas, et seda on nagu ilmselgelt nagu palju ja ühel hetkel ma tundsin, et ma enam ei jaksa ja jällegi, et raamatus on ka kirjutatud kofeiini peatükis sellest, kuidas et miks teeb osasid inimesi kofeiini liig tarvitamine vastupidiselt mitte erksaks, vaid teeb uniseks ja uimaseks ja noh, mina olen siis ehtne näide ja kuna ma muidu nagu ei ole selline väsinud inimene, et aga vaat see kohvi mind tõesti nagu pani mind tundma ennast väsinuna, siis ma tegin selle otsuse ja aasta tagasi ja lõpetasin selle kohvi joomise ära. Aga teadupärast, ega tee ei ole sugugi kohviinist vaba. Nii et me ei räägi tegelikult selles teemas võibolla mitte niivõrd kohvist või teest, vaid räägime kohviinist.
Mm-hmm.
Ja noh, on ju kofeiinil teada, et ka ajaloos migreenikäsitluses, et kofeiinipulbrid, mis on olnud migreeni ravis täiesti omal kohal. nii et apteegis tehtigi arsti retsepti alusel, apteeker tegi nii-öelda kofeiini pulbrid, need olid siis sellised spetsiaalsed pulbrid, kus sul migreeni hoog tuli ja väga paljud ütleme, inimesed, kes võibolla, et siis juba niisugused 60 pluss, et kui migreen peaks nagu 60 pluss ära kaduma, siis osadel inimestel ei kao, et nad ongi tulnud nagu vastuvõtule ja öelnud, et kas see ei oleks võimalik tänapäeval saada nagu kofeiini pulbreid ja noh, tegelikult on see võimalik ja et neid aitabki see kofeiin.
Minu arst ka, kes mulle migreeni ravimid välja kirjutas, soovitas mul võtta neid tablette koos kofeiiniga. Et mõjuvad, ütles, et mõjuvad paremini.
Millega seda põhjendatakse, et 60 pluss nagu ei tohiks enam migreeni olla?
Noh, põhiliselt on see naistel ja hormonaalselt, et hormoonid on need, mis, et hormooni kõikumised on need, mis seda nii-öelda nagu tekitavad. Mm-hmm. Aga nüüd see kofeiini tarvitamine või tarbimine, et ongi öeldud, et isegi näiteks väike espresso,
Väike süütu espresso.
Sõrb juba arv.
Väike süütu espresso.
Pärast on tund aega silmad
peroni. Inimesed arvavad, et tegelikult seal on hästi palju seda kofeiini, et seal on kofeiini tegelikult oluliselt vähem kui on näiteks ühes pätikohvis või, või priskannu kohvis või siis selles nii-öelda tilgakohvis. Et, või noh, ütleme peedikus siis amerikaanos. Mm-hmm. Et tal võib olla isegi sellel väiksel espressol võib olla valuvaigistav efekt, eks ja et noh, me teame, et on olemas isegi selline, noh, ma ei propageeri nüüd seda hirmsasti kasutama, aga pruun suhkur ja natuke sidrunimahla ja espresso, mis on nagu hea pohmeluse ravim.
Et, no nii.
Selleks, et seda juua, peab ennem pohmelus tekkima.
Et peab ennem pohmelus tekkima, aga ta tõesti nagu väga hästi aitab, eks või, et ta nagu mitme komponentne. Et öeldakse, et selline 2-3 tassi kohvi, sellist keskmise suurusega kohvi, tavalist kohvi tassi, et need võiksid olla täiesti nii-öelda nagu tervislik ja me teame, et kofeiinil on tohutult palju positiivseid omadusi.
Ja, sellest on Toomas meil ka oma maitses kirjutanud, ja, kui kes veel jaanuar-veebruar numbrit ja, käesavad hoida.
Väga põnev.
Ja, et seal on palju positiivseid omadusi ja no on öeldud, et näiteks eestlane ei olegi nagu väga suur ju hirmus suur kohvis.
Soomlased on hullemad.
Et kui me nagu vaatame, et kui palju, noh, ma siin uurin tegelikult teaduslikult ühte teist haigust, mis on Parkinsoni tõvi, ja Parkinsoni tõve puhul on väga selgelt näidatud, et selle haiguse ärahoidmiseks tuleks rohkem kohvi juua. Ka teed, eks, aga et noh, et kofeiini sisaldavaid jooke. Et see on hästi oluline ja kindlasti ma ei propageeri, et inimesed ei tarbiks, eks, ja noh, et see sinu näide ka, et ja neid on väga palju, et kui ta ütleb, et ma olen nagu iga päev kohvi joonud, aga nüüd mingil põhjusel, kas on liiga kiire olnud või aega, et ei ole aega juua, eks, et on lihtsalt näiteks vett, et ma siis sellel päeval võingi nagu selle attaki saada.
Väga halb on olla sellel päeval.
Ja, et noh, et see on teatud mõttes juba ka sõltuvus tekinud, aga see võib nagu provotseerida seda, selle valu tekkimist. Mm-hmm.
Et ma mõtlen seda, et hakkas vaikselt nagu otsi kokku
tõenama. Kuigi nagu see teema on, lihtsalt me võiksime kaks päeva siin sellest rääkida.
Siin on jätku teemas, et veel ja veel ja ootame siin kindlasti veel oma stuudiosse. Aga siis ma mõtlesin, et kui nüüd tõesti, ütleme nii, et on esmakordne see attack, eks ju, et mis oleks sinu sellised kolm põhilist soovitust, et tõesti, mida siis nagu otseselt teha, mida ma saan ise teha ja kas on nagu kohe tõesti mõtet arsti poole pöörduda, et mis oleks see selline esimene juhis nagu sinu poolt?
No, kui see on esimene attack, et mina ikkagi soovitan võtta nagu kuiga, noh, ütleme nii, et põhiprinsiip on see, et valu ei tohi inimene kannatada, et ta peaks ikkagi võtma esimesena nagu valuravimi. Ja et noh, ma arvan, et igal inimesel on kodus olemas kas siis paratsetamool või ibuprofeen, et nüüd küsimus on alati, et missugused on nagu annused. Et mina soovitan kasutada nagu õigeid annuseid. Et tihti peale inimesed eksivad sellega, et ütlevad, et ma võtsin näiteks seal pool tabletti paratsetamooli või pool tabletti ibuprofeeni ja noh, valu ei läinud ära ja et nagu kannatasin, et, et tuleb võtta nagu õigeid annuseid, et on ja noh, milline on õige annus on see, mis on nii-öelda nagu arstide poolt heaks kiidetud ja noh, ütleme, et siis paratsetamooli puhul on see 1 gramm, ibuprofeeni puhul võib see olla siis ka 400 milligrammi kuni 600 kuni 800 milligrammi, et see sõltub, et see on see ühekordne doos, sest et on terve rida inimesi, kes saavadki ühe tabletiga hakkama, aga on inimesi ka, kes vajavad kahte või kolme tabletti selle valu kustutamiseks ja siis rääkida oma sellest valust, kui see valu peaks uuesti veel korduma, kindlasti oma perearstiga ja tegelikult perearstid on neil ju ikkagi päris hästi, noh, väga hästi koolitatud, et nad oskavad seda, selle elementaarse ikkagi inimesele selgeks teha ja tõepoolest, et kui need valud jäävad inimesi nii-öelda nagu kimbutama, siis kolmanda asjana on juba kas siis neuroloog või siis Eestis on meil olemas ka juba niisuguselt kitsamalt spetsialiseerunud nagu peavaluarstid, et kes peavalu tunnevad nii-öelda nagu rohkem ja teavad neid nüansse, et ennast ma võin ka siin kindlasti noh, pidada peavaluarstiks, kuna mul on ikkagi üle 20 aastane kogemus süvendatult peavalupatsientidega tegelemisel.
Ja siis, kas see on siis see koht ka, kus hakata nagu menüüd üle vaatama lõpuks?
Jaa, kindlasti, ja. Et kui nüüd on, et noh, ma ütlen, et see, et kindlasti keskmine arst Eestis ei ole nii palju võibolla kursis ka neuroloog, mis on siin raamatus kirjas. Mm-hmm. Et ja ta ei saagi, ütleme, et nagu me kohe alguses ütlesime, et arstide vaatest võibolla see tundub olevat liiga, noh, ma ei taha kasutada sõna labane, aga noh, nagu liiga lihtne käsitlus, noh, nagu on migreen. Uh-huh. Aga inimese jaoks, inimese poolt vaadates ei pea alati olema see tablett, et inimese poolt vaadates võib see olla ka kõik muu, et kui me siin rääkisime toitumisest, me rääkisime siin pilatesest, võimlemisest, venitamisest, mis kõik saab inimene ise nagu teha. Selleks, et võimalikult vähe oleks neid tabletiga päevi.
Mm-hmm. Ja Eestis, see on hea mõte.
Ja Eestis vähe, aga veel õnneks mitte nii palju, aga mujal maailmas on ikka väga tõsine probleem ravim indutseeritud peavalud. Ehk siis need on need, kus inimesed liiga palju on hakkanud tablette võtma mm-hmm. ja tegemata ise midagi enda jaoks sellist, mida, mis saaks siis, mis migreene ära hoiaks. Nii et minu arust, et ise nagu mõelda, nii et nagu mõnigi inimene on mulle öelnud, et doktor Toomsa, et nüüd te lisaks sellele, et ma nüüd pean et ravimeid võtma, et ma pean nüüd hakkama veel ka süüa tegema, et mõtlesin, et süüa te olete nagu nii teinud senine.
Kuidas te süüa nii olete elanud?
Nüüd lihtsalt vaatate siis täpsemalt, mida te tegema peate.
Aga aitäh, et sa leidsid selle aja ja tulid meile stuudiosse.
Aitäh!
Aitäh.
Mina annaksin veel siin kohal soovituse nendele naistele, kelle mehed ei taha minna veel oma migreenidega arsti juurde, et siis ostke see raamat migreenist vabaks õige toiduga ja sättige see kuhugi õhtusöögi lauale. Võibolla see meesterahvas ikkagi võtab selle kätte ja natukene loeb ja sirvib ja saab motivatsiooni ja inspiratsiooni endale juurde. Ja meie Siiriga jätkame õige pea juba maitse minutitega.
Teeme nii. Teate eile minu kätte sattus üks hästi huvitav pudel. Lahema pärimus koda valmistab sellist asja nagu musta pässiku tõmmis.
Tead, mulle alati meeldib see, kui sa midagi soovitad sina kui toidu inimesena, siis sa lähed, ma tean, kui sina ütled, et see on huvitav või see on äge või proovi seda, siis ma tean, et see on selline kindla peale minek. Ja info, räägi edasi.
Ja no ütleme nii, et minu musta pässiku kogemus on see, et ma tean, et on kasel kännud. Ma enam vähem lapsepõlvest mäletan, milline oli selle lõhn, eks? Mm-hmm. Ja mäletan, et mismoodi ka vanemad inimesed rääkisid, et oi, see on kasulik. aga mismoodi või mida või et mina ei mäleta , et oleks nagu kasutatud nagu otseselt või osatud sellega midagi teha , et lihtsalt oli selline legend , eks ju , et see on kasulik . et nüüd on ju tükk aega need tõmmised tõesti meil müügil olnud ja see , mida nüüd Lahemaal valmistatakse , see oli minu jaoks selles mõttes üllatus , et ma olen ka varem ühte proovinud ja see oli alkoholiga , aga Lahemaa mustapässiku tõmmis on ilma alkoholita ja see on , noh , ta on ikkagi mitut pidi mõnus , sellepärast et alkohol ikkagi ajab kuidagi need lõhnad ja
teistmoodi
hästi üles , eks ju , aga see on tõesti selline , no nii nagu sa teeksid nagu hästi sellist rammusat teed mustast pässikust .
ma mõtlen , kui ma mingit sellist tervistavat jooki tahaks tarbida , siis mulle meeldiks ka pigem , kui see oleks alkoholivaba .
Ja ta ongi täiesti ehe , nii et kui sa , mina hoidsin teda külmkapis , eks ju , kui sa lahti teed , sa võid seda külmkapis rahulikult hoida seni , kuni sa ta ära kasutad . Ja isegi sellest väiksest pudelist sa saad ikkagi perega , sest sa võtad niisuguse pitsikese , niisuguse pisikese .
Aa , et see ei ole niimoodi , et õhtul jood ühe pudeli tšaagat ära .
Täpselt , võtad iga päev natuke .
Tõmmis siiski .
just nimelt , et nagu ikka sellist vitamiini sööd , eks ju . et noh , nad soovitavad hommikuti , eks ju , et enam-vähem , kas siis nagu päris tühja kõhuga või natuke sööd ja võtad , mina näiteks päris tühja kõhuga teda ei võtaks , ta oli minu jaoks liiga tugev lihtsalt .
aga mis maitsega ta on ?
ta on nüüd täpselt , no ma ei tea , kui sa ei ole kasekoort närinud , siis
ma ei ole veel jõudnud sellega tõesti tegeleda .
ta on tõesti see , et no kui sa kaske nagu seda selle nii-öelda selle siis selle noh , nii-öelda tüve peale , mis ta kasvab , eks ju , liigne selline pallike , et mina ei tea , mina lapsepõlves küll nagu kraapisin seda , et see , vot see lõhn , mis sulle keele peale tekib , eks ju , kuskile keele taha , et ta maitseb ka täpselt nii , nagu see lõhnab , et ta ongi ikkagi selline no natuke selline noh , puidune , eks ju , mingi no, nagu ütleks seenene , natuke selline no nagu metsa , ikka selline niisugune tugev
metsakänd ,
eks ju , okay. Natuke kõdunud või noh , selline .
aga ei ole selline ekstreemne , ma mõtlen .
ei ole .
Sest et ega palju on ju selliseid jooke , ma just ei tea , aga näiteks mingeid pulbreid , millele omistatakse ka väga suuri igasuguseid ravi ja tugevdavaid omadusi , aga need lihtsalt maitsevad niimoodi , et neid ei ole võimalik tarbida .
ma arvangi , et pulbrit ongi raskem tarbida kui vedelikku ja teine on see , et ma arvan , et võib-olla see osadele võib-olla sobibki alkoholiga ka , sellepärast et see nagu natuke peidab samas jällegi seda võib-olla sellist ürdi , noh , sellist , noh , sellist ravimtaime nagu .
mina ikka eelistaksin puhast , aga minu arvates on niimoodi , et eestlased on üldse nende puuseentega seoses kuidagi just selle musta pässiku ja tšaagaga siis , et kuidagi väga hästi kursis ja nagu hästi haritud , et seda no, oskavad nagu inimesed kuidagi nimetada , kui sa ütled neile tšaaga , et siis neil ei ole , mis sa mulle just ütlesid , vaid et nad teavad , mis selle taga on . Võib-olla mida ei teata , äkki on see , et see tšaaga on selline nagu ikkagi üsna eriline oma koostise poolest ka , et väga selline antioksüdantide võimas ja mis on selline teistmoodi , on see , et ta sisaldab niisiis kui nii vesilahustuvaid kui ka rasvlahustuvaid vitamiine , mida just nagu väga tihti ei näe niimoodi koos .
just nimelt ja seal on ilmselt ongi , kuna seal on ka kiudaineid palju , siis seda soodustab seedimist või õigemini mitte ei soodusta , vaid ta reguleerib seda , eks ju , et seal on ikkagi palju , ilmselt on ka veel palju osi sealt uurimata , eks ju .
kindlasti .
aga siis miks teda ka niiviisi soovitatakse ju võtta vähemalt nädal aega järjest , et siis peaks juba nagu aru saama , et enesetunne lähebki nagu natuke paremaks .
immuunsus peaks ju tugevdama .
just ja kuna see , ütleme nii , et selle asemel , et süüa nüüd võib-olla selliseid ma ei tea , tableti ja pulbri kujul , eks ju , vitamiine , siis tõesti võtad selle ühe , nagu vanasti oli , et võtad ühe väikse pitsikese ja püsid terve , eks ju , aga lihtsalt see ei ole alkohol .
lihtsalt looduslik leid .
looduslik leid .
väga tore , aitäh soovitamast .